Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu, Oktoba tarehe 10 mwaka nao wa 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, mdahalo wa pili wagombea urais wa Marekani ulifanyika jana Jumapili usiku. Je, wachambuzi wanasemaje?
Mambo yataendelea kuwaka moto kwa sababu kuna mambo mengi tu hayajakamilishwa kuelezwa, vipi upande wa security, upande wa elimu, upande wa bima.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba watu 10 wameuawa na mapanga na risasi katika mji wa Beni huko DRC.
Tunateseka sana bana, huwa watu mpaka kumwingine mpaka mvile. Tunashangala kama ajua naweza ingia mvile namna gani, tuko na jeshi yetu ya Kongo.
Hizo tu ni miongoni mwa habari tulizokuandalia jioni leo. Nimekaa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Mzunguko wa uchaguzi wa Marekani haujawahi kukosa wagombea kushambuliana, lakini mashambulizi yaliingia katika kiwango kipya cha Jumapili wakati Donald Trump aliposema kuwa ataanzisha uchunguzi dhidi ya mpinzani wake Hillary Clinton. Hilo lilijitokeza katika mdahalo wao wa pili wakati Trump akijaribu kutetea matamshi yake ya mwaka wa 2005 ambayo yalinaswa kwenye tepu ambayo iliibuka Ijumaa, ambapo alitoa maneno mabaya kuhusu wanawake akisema kuwa anaweza kumtomasa mwanamke kwa sababu ya jinsia yake. Trump alikanusha kuwa kwa hakika alifanya vitendo kama hivyo. Amesema anaona aibu na anachukia kile alichokisema, akisisitiza kwamba anawaheshimu sana wanawake na kwamba sasa ni wakati wa mambo muhimu zaidi kujadiliwa. Jeshi la Marekani limesema kwamba makombora mawili yalirushwa kutoka kwenye eneo linalodhibitiwa na Wahouthi nchini Yemen kuelekea upande ambako meli ya Marekani kwenye guba ya Uajemi ipo. Maafisa wa jeshi la Marekani wanasema makombora yalitua majini jana Jumapili, lakini hayakufika kwenye eneo ambako manowari ya Marekani aina ya USS Mason ilipo. Bado haiko bayana iwapo manowari ya Marekani ndio ililengwa na makombora hayo. Msemaji wa jeshi ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba manowari USS Mason iliagundua makombora hayo mawili ndani ya kipindi cha dakika 60 kwenye bahari ya Shamu kwenye pwani ya Yemen. Na dunia inapoadhimisha siku ya watu wanaougua matatizo ya akili hivi leo, wizara ya afya nchini Uganda imeeleza kuongezeka kwa idadi ya watu walio na matatizo ya akili kutoka 4,000 hadi 20,000 katika kipindi cha miaka 4. Madaktari wa akili nao wanaripoti kuzidiwa na idadi ya wagonjwa, kwa kuwa Uganda ina madaktari wa akili 32 pekee, kama anavyoeleza mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire.
Msongamano wa mawazo na matumizi ya madawa ya kulevya ndizo sababu zinazotolewa na madaktari kufuatia ongezeko la watu walio na matatizo ya akili kutoka 4,000 hadi 20,000 katika kipindi cha miaka 4. David Basagwa, daktari mkuu katika hospitali ya kuwashughulikia watu wenye akili punguani katika hospitali ya Butabika jijini Kampala, amesema kwamba idadi ya wagonjwa inazidi kuongezeka kila mwezi, licha ya Uganda kuwa na madaktari wa akili 32 pekee kuwashughulikia watu milioni 34.
We have very few psychiatrists in this country accepted.
Tuna madaktari wachache sana wa afya ya akili nchini. Tunachofanya sasa ni kutoa mafunzo kwa watu wanaohudumu kama madaktari wa akili, lakini kazi yao inalinganishwa na wale wa kutoa tu huduma ya kwanza. Hawa wanatusaidia sana kwa sababu madaktari 32 hawawezi kuwa katika kila sehemu ya nchi. Msongamano wa mawazo kati ya Waganda, kulingana na madaktari, unasababishwa na hali ngumu ya maisha, kukasirishwa na masuala ya uongozi nchini, ukosefu wa ajira na historia, hasa kwa wale wanaoishi katika maeneo yaliyowahi kukumbwa na vita.
Unaendelea kupokea habari hizi za dunia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kiongozi wa upinzani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amekamatwa jana usiku kwa kuhusika kwake katika maandamano dhidi ya serikali mwezi uliopita, ambapo zaidi ya watu 50 waliuawa, serikali na chama tawala kimesema hivi leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Bruno Tshibala, naibu katibu mkuu na msemaji wa Union for Democracy and Social Progress, yani UDPS, alikamatwa Jumapili usiku kwenye uwanja wa ndege wa Kinshasa wakati akijitayarisha kupanda ndege kuelekea Brussels, taarifa ya UDPS imeongeza. Msemaji wa serikali Lambert Mende amethibitisha kukamatwa kwake akisema Tshibala atahojiwa na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa kuhusika kwake, ikiwemo kuhusiana na vifo vya afisa polisi ambaye alichomwa akiwa hai na msichana mdogo aliyeuawa. Na hali ya taharuki imeendelea kutanda huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati siku ya uchaguzi wa rais ikikaribia. Pande zote zinakubaliana kuwa uchaguzi hauwezi kufanyika mwezi Novemba kama ilivyopangwa, lakini swali kuu sasa ni kuhusu iwapo umma utamruhusu Rais Joseph Kabila kubaki madarakani. Tume ya uchaguzi nchini humo ya Seni ilisema kuwa inahitaji hadi Disemba mwaka wa 2018 ili kukamilisha kazi ya kusajili wapiga kura na kutayarisha nchi kwa uchaguzi huo. Hata hivyo, vyama vya upinzani pamoja na wanadiplomasia kutoka Marekani na Ubelgiji wanaomba uchaguzi ufanyike mwaka ujao.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu ni mdahalo wa pili wa gombea urais wa hapa Marekani, ambao ulifanyika jana Jumapili usiku katika chuo cha Washington mjini St. Louis, Missouri. Kufuatia mdahalo huo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na baadhi ya wasikilizaji kutaka kujua tathmini yao, na kwanza alizungumza na Ras Karaba akifuatiwa na Dula Yun. Na kwanza Ras Karaba anaanza kueleza.
Lazima itapamba moto, manake hiki ni kipindi cha lala salama. Wajua tumebakisha siku chache tu ndio watu waanze kuingia kwenye debe. Kwa hivyo mambo yataendelea kuwaka moto, kwa sababu kuna mambo mengi tu hayajakamilishwa kuelezwa. Vipi upande wa security, upande wa elimu, upande wa bima? Kutakuwa na mambo mengi sana tutataka kuwaona wakienda kule nje kutueleza na kujaribu kujiuza ndio waweze. Kwa hivyo mambo yanaonekana yataendelea kuchacha moto, manake kila upande wote una changamoto zake.
Na kwa upande wa Hillary mwenyewe, uliona kama aliyumbayumba au alikuwa steady?
Aliyumbayumba kiasi, lakini yale maneno yalikuwa yanamuumbisha hapa na pale, ameshayazungumzia hapo awali. Maana kama ni kuhusu email zake, ameshaongea, angepata nafasi ya kufanya mara nyingine hangerudia yale, alikubali yale ni makosa. Upande wa kujitetea kuhusu kosa la mmewe akikosea, sio yeye, wala sio yeye anagombea kile kiti cha urais. Kwa hivyo pale alikuwa na changamoto kwa maneno aliyozungumza hapo awali, na alijaribu kuyatatua, na nikaona ni kama ametatua vilivyo, manake yale makubwa yalikuwa ya email na ameshaomba msamaha. Lakini mwenzake huku ni anakana kila kitu, manake hatujawahi kumsikia hata siku moja amekubali kosa akasema hili ni kosa, isipokuwa ni yale makosa anasema makosa, lakini na tena kusema mwingine alishafanya mengine makubwa kundiliko.
Na kulikuwa swala lingine ambapo mgombea Trump alisema kwamba hawasikilizani, hawajazungumza kuhusu swala la Syria na hasa mji wa Aleppo. Sijui kama uliyaona hayo.
Hayo nayo yalikuwa mambo tena ya ajabu sana, manake wakati mtu anayekuwa na mtu yule wanagomba wanatembea pamoja, kama yule atakuwa waziri wake mdogo, kuwa hamjazungumza mambo kama ya security ni changamoto kubwa sana.
Ni kwamba yule moderator wa kike amekosea, yeye ndio wrong. Trump na Pence wote wako on the same page. Ukirudi kwenye transcript ya Pence alivyokuwa ameelezea katika debate yake, hakusema kwamba wapige mabomu, watatafuta njia ya kuweza kusaidia watoto na wazee na kila kitu waweze kuondoka safely. Kwa hiyo aliyeuliza ile swali ile mwanamke ndio yuko wrong.
Ni Ras Karaba na hatimaye Dula Yun wakizungumza na Sauti ya Amerika.
Na sasa tuendelee nazo habari muhimu za dunia. Polisi wa Ujerumani mapema leo wamemkamata mshukiwa aliyekuwa anapanga kufanya shambulizi la bomu aliyekwepa kukamatwa kwenye msako wa Jumamosi. Jabal al-Bakil alizuiliwa usiku wa kuamkia leo baada ya msako uliofanywa kote nchini na kuishia kwenye jimbo la mashariki la Leipzig. Al-Bakil amekuwa akisakwa na polisi baada ya mamia ya gramu za vilipuzi kupatikana kwenye nyumba yake mjini Chemnitz. Vyombo vya habari vinasema kuwa polisi walimkamata al-Bakil baada ya mtu mwingine mwenye asili ya Syria kuijulisha mamlaka. Mshukiwa huyo anaaminika kuwa na uhusiano na vikundi vya Kiislamu vyenye misimamo mikali. Al-Bakir amekuwa akiishi Ujerumani tangu mwaka wa 2015 wakati alipotambuliwa rasmi kama mkimbizi aliyekuwa ametoka Damascus nchini Syria. Kampuni inayotengeneza vifaa vya kielektroniki ya Samsung iliyoko Korea Kusini imesema inapunguza utengenezaji wa simu yenye matatizo yake ya Galaxy Note 7 ili kuhakikisha usalama wake. Mapema leo shirika la habari la Korea Kusini lilimhukumu muuzaji mmoja wa simu hizo akisema kuwa Samsung ilikuwa imesitisha utengenezaji wa simu aina ya Note 7 kufuatia masharti yaliyotolewa na shirika linalolinda usalama wa watumiaji wa bidhaa kutoka Korea Kusini, Marekani na China, kufuatia ripoti kuwa maduka ya simu hapa Marekani yamesitisha uuzaji wa simu hizo kutokana na sababu za kiusalama. Kasoro kwenye simu hiyo aina ya Note 7 imeacha kampuni hiyo ikiwa katika tatizo kubwa zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka mingi. Simu aina ya Samsung Note 7 imekuwa ikishika moto tangu ilipozinduliwa mwezi Agosti. Na maji ya mafuriko yameendelea kuvuka kwenye kingo huku ikishuhudiwa watu wakiwa wamekwama kwenye mapaa ya nyumba katika baadhi ya maeneo mashariki mwa Marekani, huku idadi ya vifo ikiendelea kuongezeka katika mataifa ya Caribbean ikiwa ni matokeo ya kimbunga Matthew. Haiti, taifa ambalo liliathiriwa zaidi, limeingia kwenye siku ya pili ya maombolezo rasmi, wakati idadi ya waliokufa ikikisiwa kuwa kati ya 400 na zaidi ya 1000, huku maeneo mengi yakiwa ni vigumu kuyafikia. Hapa Marekani idadi ya waliokufa kufikia sasa ni 21. Wakazi wengi wamebaki bila umeme wakati mito ikitarajiwa kufurika. Gavana wa North Carolina Pat McCrory amesema kuwa waokozi wanatumia boti na helikopta kuokoa watu baada ya maji kuvuka kingo karibu na mji wa Lumberton.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, wapiganaji Sudani Kusini wameshambulia mabasi matatu ya wasafiri kwa pora na kuwateka nyara takriban wasafiri 200 kwenye barabara ya kutoka mjini Juba kuelekea Kampala, Uganda. Jeshi la Sudani Kusini SPLA limeripoti kunusuru baadhi ya wasafiri, huku ikiaminika kwamba wasafiri wengine wametekwa nyara. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo taarifa zaidi.
Jeshi la Uganda limeripoti kwamba wapiganaji waliokuwa wamejihami kwa bunduki na grenedi za kurusha kwa kutumia roketi walishambulia mabasi matatu yaliokuwa safarini kuelekea jijini Kampala, Uganda, kutoka Juba, Sudani Kusini, kwenye barabara ya kutoka Juba kuelekea mjini Nimule. Mabasi ya kampuni za Ecobus, Gateway na Friendship yalishambuliwa, huku basi la kampuni ya Ecobus likiteketezwa. Msemaji wa jeshi la Uganda Pade Ankunda amethibitisha tukio hilo, lakini akasema Uganda bado haijapata taarifa za kutosha kutoka kwa jeshi la Sudani Kusini. Kulingana na Ankunda, taarifa Uganda imepokea ni kwamba baadhi ya watu wameokolewa, lakini kuna hofu ya wengine kadhaa kutekwa nyara.
Basi tatu ndizo zilipigwa, hiyo basi moja wakaichoma, lakini waliopaki weza kupita mpaka wakawaleta mpaka Uganda. Mpaka sasa hivi hatujapata yafuatayo.
Kulingana na Nkunda, shambulizi hilo limetokea katika eneo la Jebelen, mashariki mwa jimbo la Equatoria, kilomita 120 kutoka kwenye mpaka Uganda na Sudani Kusini. Wasafiri wote karibu 200 wameporwa mali yao na wapiganaji hao. Kulingana na Nkunda, Uganda haiwezi kuchukua hatua yoyote kwa sasa na jukumu limo mikononi mwa jeshi la Sudani Kusini, huku akionya wafanyabiashara wa Uganda kusafiri Sudani Kusini.
Mtu mmoja ndiye alijeruhiwa, driver ya basi moja ndiye alijeruhiwa, amepelekwa Juba, kwa muda huu bado anatibiwa. ulinzi bado haujakamilishwa kwenye barabara hizo. Hatuwezi tukawasimamisha, hatuwezi tukawashindisha kuendelea na biashara. Labda tu wanafaa wafikirie uzima yao kwanza.
Mashambulizi kutoka kwa wapiganaji dhidi ya wasafiri yamekuwa yakiripotiwa kila mara kwenye barabara kuu ya kutoka Uganda kuelekea Juba. Serikali za Uganda na Kenya ziliwaokoa raia wake kutoka nchini Sudani Kusini wakati mapigano yalipozuka, lakini kabla ya muda wengi wa wale waliookolewa wamerejea nchini Sudani Kusini kwa biashara. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka Kampala tuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo huko mashariki mwa nchi taarifa zinaeleza kwamba watu 10 wameuawa kwa mapanga na risasi katika mji wa Beni kati ya Boyken, miongoni mwao raia 7, askari mmoja wa Kongo FARDC na watu wawili wanaoshukiwa kuwa ADF, pamoja na kambi ya jeshi kuchoma moto. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayo taarifa kamili.
Hao baadhi ya wananchi ambao wamepoteza jamaa zao katika mauaji ambayo yametokea leo kwa saa za usiku, huku jeshi la Kongo likisema kwamba ni waasi wa ADF waliojipenyeza katika kata hii ya Boikene ikiwa ni kaskazini mwa mji wa Beni, na vile vile kuchoma kambi. Baba huyu alikuwa akikaa pembeni ya kambi ya jeshi lakini alijificha.
Sasa ilifika 19h. Nikaona banaanza pia, sasa ndio nikafikia baba wazee banaanza dia baba wanakufa hapa pembeni. Na njoo akakuya sasa kukuya choma nini? Kuanza choma manyata. Nikaita majoro hapa komanda plus. Mimi namwambia bana choma manyata zenu, sasa iko namna gani? Sie tutatoka namna gani? Anasema nono, muangalie gisi mimi nipichame, sie tuko huku yule.
Miongoni mwa watu waliouliwa, kuna akina mama ambao wameuliwa kinyama kwa mapanga pamoja na visu.
Hapa ni maajabu sana, watu wanakufa sana vraiment. Tunateseka sana bana, huwa watu mpaka kumungini mpaka mvile. Tunashangala kama adui anaweza ingia mvile namna gani tuko na jeshi yetu ya Kongo.
Wananchi katika mji wa Beni wameendelea kulalamikia mauaji kwa zaidi ya miaka miwili sasa. Kizeribo Kasereka ni mkaji wa Beni.
Mtazamo wangu ni wa kushituka tu, kwa sababu tangu zamani tumewahi kusema hali si nzuri na watu wanaendelea kufariki kama nyama. Hivi tunaomba government yetu kusema Beni nao kuna watu kama wale ambao wanaishi sehemu zingine. Tafadhali tafadhali serikali itusaidie ili mauaji haya yakomeshwe.
Ifahamike kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekuwa likiomba ushirikiano wa wananchi kwa kuweza kutokomeza waasi hao. Lakini shirika moja la SEPADO limesema kwamba sio waasi wa ADF pekee, bali kuna uasi mpya ambao uko kwenye mlango wa Beni. Na lazima serikali iwe tahadhari pamoja na Umoja wa Mataifa. Oser Malvika, Sauti ya Amerika.
Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanakujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Michezo.
Asante sana Shomari. Karibuni tena katika makala yetu ya ulimwengu wa michezo, na hodha wako hapa leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Tukianza na kandanda, kwa kukumbusha kwamba mwishoni mwa wiki kulikuwepo na michuano kadhaa ya kuwania tiketi ya kuelekea kombe la dunia mwaka 2018 huko Russia. Nigeria, Misri na Tunisia zimejipatia ushindi katika michuano ya jana katika kundi B. Nigeria iliongoza baada ya kuishinda Zambia mabao 2-1 huko Lusaka, na hasa baada ya Algeria kubanwa na kwenda sare 1-1 na Cameroon. Misri nayo imeilaza Congo mjini Brazzaville 2-1 katika kundi E, na Tunisia kuilaza Guinea 2-0 katika kundi A. Siku ya Jumamosi Ivory Coast na Senegal zilipata ushindi. Washindi wa makundi matano ndio wataelekea huko Russia mwaka 2018 kombe la dunia. Na huko Tanzania, George Njogopa anatuarifu ugomvi wa jadi kati ya Simba na Yanga unaendelea.
Kumekuwa na mwito kutoka kwa mashabiki wa kandanda wakitofautiana namna timu za Simba na Yanga ambazo mara zote zinaposhuka dimbani kumekuwa kitokeza soko moko la mambo. Baadhi ya mashabiki wanasema kwamba ili kuepusha sokomoko hilo, sasa mechi za klabu hizo ziochezeshwe na waamuzi kutoka nje ya nchi, katika kile kinachoelezwa kwamba kujaribu kuepusha prukushani ambayo ilishuhudiwa hivi karibuni katika uwanja wa Taifa pale mashabiki wa klabu ya Simba walipopandwa na hasira na kuanza kufurumusha baadhi ya viti, hatua ambayo imefanya serikali kuzifungia kwa muda timu hizo kutotumia uwanja huo wa Taifa. Mashabiki wa kasoka ni miongoni mwa wale wanaobishana mitaani kuhusu wazo la mechi za timu hizi zichezeshwe na waamuzi kutoka nje.
Naitwa Frederick Nwaka, ni mfuatiliaji wa soka la Tanzania. Kwa mtazamo wangu, nafikiri wazo hili linachochewa zaidi na matukio yanayotokea pindi timu hizi zinapocheza, na mimi nafikiri ni wakati mwafaka sasa mamlaka za soka Tanzania TFF zitunge sheria kanuni, kwa sababu soka la Tanzania linaendeshwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Kwa hiyo kuna kanuni kwamba pindi mechi za Simba na Yanga zinapochezwa, basi waamuzi wa kuhukumu mchezo huu basi wao wanatoka nje ya nchi, na Tanzania haitakuwa nchi ya kwanza. Tumeona nchi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mechi ya TP Mazembe na AS Vita, waamuzi wanatoka nje ya nchi. Pia nchini Misri, mechi kati ya National Al Ahly na El Zamalek, waamuzi wanatoka nje ya nchi ile. Lengo hasa ni kujaribu kupunguza munkari, kwa sababu michezo ya aina hii ni ile ambayo inagusa hisia, upenzi uliopitiliza, na hasa kichangiwa kwamba mashabiki wetu bado hawajaingiwa na ule ustaarabu kama walionao mashabiki wa kutoka kule barani Ulaya au kungineko. Kwa hivyo ni wakati mwafaka kabisa kwa nchi, kwa mechi hizi za Simba na Yanga kuwa na kuchezeshwa na waamuzi kutoka nje.
Naitwa Ibrahim Bahem, mimi ni mmoja shabiki wa timu moja ya ligi kuu ya soka Tanzania. Kwa upande wangu, sioni haja ya kuleta waamuzi wa nje wakati hata wa ndani. Nadhani kati hata wa ndani wanaweza wakafanya maamuzi endapo wakiwa na utashi wa dhati. Nadhani cha msingi ni kuwapa mafunzo waamuzi wetu wa ndani, kuwajenga kinidhamu na kitaratibu zote za soka, kuwafanya kuondoa mapenzi wanapokuwa kazini, wawe na kama wako kazini wafanye kazi tu. Lakini kuwatoa watu nje bado utakuwa hatusaidi kukua kwa soka la Tanzania. Bado tunahitaji tu na waamuzi na sisi wanaofikia kiwango cha kimataifa waende wakaamue hata mechi kubwa kubwa. Hawezi kufanya hivyo bila kuamua mechi zetu hizi za ndani, ambazo ukiangalia timu ya Simba na Yanga ni mechi kubwa kwa hapa nchini kwetu.
Naam, ni sehemu tu ya malumbano yanayoendelea kuchagiza vijio vya soka kuhusu mchezo baina ya Simba na Yanga, mchezo ambao hivi karibuni ulizusha sokomoko la mambo katika uwanja wa Taifa. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante Njogopa. Kutoka hapo Dar es Salaam tunaelekea Nairobi. Jason Nyakundi anatusimulia matokeo ya mashindano ya marathon ya mjini Chicago hapa Marekani, ambako Wakenya waliwika.
Wanariadha Abel Kirui na Florence Kiplagat waliongoza Wakenya wenzao kufagia nafasi tano za kwanza za wanaume na nne za kwanza za wanawake katika mbio za Chicago Marathon nchini Marekani. Bingwa dunia mwaka 2009 na 2011 Kirui alilemea bingwa mtetezi wa mbio hizo Dickson Chumba katika kilomita ya mwisho. Ni mwaka wa nne mfululizo Kenya imeshinda taji la wanaume la Chicago Marathon baada ya mshikilizi wa rekodi ya dunia Dennis Kimeto, bingwa wa London Marathon na Olimpiki Eliud Kipchoge na Chumba kushinda makala ya mwaka 2013, 2014 na 2015. Wakenya wengine walioshiriki Chicago Marathon ni Mika Kogo, Paul Nyangata, Gideon Kipketer na Steven Sambu. Mbio za Chicago Marathon ni sehemu ya marathon kuu duniani zinazojumuisha mashindano sita pamoja na Olimpiki ama riadha za dunia. Katika upande wa vikapu, na vikapu wa bandari kutoka Kenya walifuzu kupeperusha bendera ya kanda ya tano katika klabu bingwa Afrika baada ya kulemea Kampala City Council Authority alama 72-27 mjini Dar es Salaam. Bandari ilimaliza ya kwanza na jumla ya pointi 11 kwa kushinda mechi tano na kupoteza moja pekee. Mabingwa hao wa zamani wa Kenya sasa wataelekea klabu bingwa Afrika mjini Maputo, Msumbiji mwezi ujao. Wawakilishi wengine wa Kenya, USIU Air Flames, pia walipata tiketi ya kucheza finali baada ya kuwabwaga Uganda Christian University alama 57-53 kwenye mechi ya mwisho ya kuweza kunyakua nafasi ya pili na alama 10 nyuma ya wenzao Bandari.
Ni hayo tu tuliokuwa nao hii leo kutoka ulimwengu wa michezo, kutoka hapa Washington DC, na kurudisha kwako Sunday Shomari.
Asante sana Abdu Shakur Abud. Naona sasa Harrison Kamau yuko tayari kabisa kutusomea muktasari wa habari.
Malumbano makali yaibuka wakati wa mdahalo kati ya Hillary Clinton na Donald Trump usiku wa Jumapili. Jeshi la Marekani lasema makombora mawili yamerushwa kutoka kwenye eneo linalodhibitiwa na Wahodhi nchini Yemen, likielekezewa upande iliko meli yake ya kijeshi. Hali ya taharuki yaendelea kutanda huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati siku ya uchaguzi inapoendelea kukaribia, huku pande zote zikikubaliana kuwa uchaguzi hauwezi kufanyika mwezi Novemba. Lakini je, Rais Kabila ataendelea kukaa madarakani? Kiongozi wa upinzani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bruno Tshibala, akamatwa katika uwanja wa Kinshasa wakati akielekea Brussels. Polisi wa Ujerumani mapema leo wamekamata mshukiwa aliyekuwa anapanga kufanya shambulizi la bomu na ambaye amekuwa akikwepa kukamatwa.
Asante sana. Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera ya serikali ya Marekani.
Oktoba 12 mwaka 1492, meli tatu za Kispania chini ya utawala wa Christopher Columbus ziliwasili kwenye kisiwa ambacho leo hii kinaitwa Bahamas. Maadhimisho ya tukio hilo yanafanyika kila mwaka hapa Marekani kama siku ya Columbus kuanza utaratibu mkubwa wa mabadilishano duniani ya chakula, wanyama, mimea, watu na magonjwa ambayo yanabadilisha dunia ijulikanayo hii leo kama mabadilishano ya Columbia. Kwa sababu hizi, mwaka 1492 unatambulika na wanahistoria wengi kuwa mwaka muhimu sana katika historia endelevu duniani. Idadi ya watu duniani imeongezeka zaidi ya mara 4 tangu mwaka 1492, ikiwa mara 2 kati ya mwaka 1650 na mwaka 1859. Japokuwa idadi inayochangia matokeo hayo inawajibika kwa vitu kama ukuaji mkubwa, ikielezea wazi suala muhimu ni ongezeko la watu na kuboresha usambazaji wa chakula. Kwa kuongezea suala la usambazaji chakula cha mimea kwa Wamarekani asili kama vile mahindi, viazi mbatata, nyanya, karanga, mohogo, mananasi, pilipili na kokwa za kakao vilikuwa ni sababu kuu. Viazi mbatata vilikuwa chanzo kikuu cha chakula kwa watu maskini huko Ulaya kati na kaskazini. Mahindi na muhogo vilitambulishwa barani Afrika katika karne ya 16 na kuchukua nafasi ya mimea ya utamaduni wa Kiafrika kama mimea muhimu ya chakula katika bara hilo. Kuelezewa kwa mimea mipya ya chakula duniani kwa China, hususan viazi mbatata, mahindi na karanga, kulisababisha kuongezeka kwa idadi ya watu kati ya mwaka 1500 na mwaka 1650. Kufikia karne ya 18, zaidi ya theluthi moja ya idadi ya watu duniani waliishi nchini China. Mabadilishano ya Columbia yalikuwa ya dunia, kuelezea chakula kipya kwa kila kona ya dunia. Kabla ya mwaka 1492, kulikuwa hakuna machungwa katika jimbo la Florida hapa Marekani, hakukuwa na ndizi huko Ecuador, hakukuwa na pilipili huko Hungary. Mabadilishano yalipelekea nyanya kwenda nchini Italy, kahawa kwenda Colombia na Indonesia, mananasi kwenda Hawaii, miti inayozalisha utomvu kwenda barani Afrika, pilipili kali kwenda Thailand, China na India, vilevile chokoleti kwenda Uswisi. Kuwasili kwa meli tatu ndogo kwenye kisiwa kimoja huko Bahamas kulileta mabadiliko kadhaa yasiyotarajiwa katika historia. Ilitengeneza hali ya baadaye ya binadamu kwa karne kadhaa zijazo, sio tu kwa sababu ya kugundulika kwa bara jipya, lakini kwa sababu ilileta mawasiliano ya kawaida kati ya ukanda wa dunia na ushirikiano wa pamoja wa biashara unaoruhusu kubadilishana mawazo na kubuni uhusiano na uzoefu usiotarajiwa kati ya tamaduni moja na nyingine. Mwaka 1492, watu duniani walianza kujumuika pamoja kama jamii duniani, na hilo ni jambo zuri kwa watu wote.
Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika ya sera ya serikali ya Marekani. Na kufikia hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Kama kawaida, usikose kuungana nasi hapo kesho saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari
na mimi Harrison Kamau.
Kutoka hapa studio tunawaaga kwa pamoja tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. We'll be right back.